Всичко ново от Ерос Рамацоти е добре дошло. И самия той ще дойде за втори път в България, есента. Така че Ерос Рамацоти. В момента в ръцете ми е пощенска кутия за приказки част втора. Гери Туриска е в студиото. И дори имам автограф. Честито, благодаря. Привет. Ти. Добре дошла, Гери. Как си?
Много добре, много развълнувана.
Как се развива в момента пощенска кутия за приказки?
Много добре се развива. Вече станахме издателство и това всъщност ни е първата книжка, която си пускаме сами. Вътре има 32 разказа от 30 автори, които участват редовно и някои нередовно, но пак са вътре. Така, общо взето, мисля, че едни от най-впечатляващите истории, които сме получавали през последните 2-3 години. Като идеята е всяка година да си пускаме по една такава книжка.
Да, между другото има интерес към твоето участие. Поснахме това, че си тук. Мария Спиридонова от Банки пита как избираш кои писма да бъдат прочетени пред аудиторията.
Принципът е следния. Затова обичам да казвам, че не избирам най-добрите разкази, а най-подходящите, защото аз предварително знам, преди да приключи крайния срок, знам кой ще чете. И според личностите, които ще се появят на сцената, горе-долу подбирам неща, които да им подхождат на тях. И понеже имаме много разкази, средно по 100-120 разказа на месец се изпращат, аз изпращам една моя предварителна селекция от 4-5 на всеки. И така той избира разказа, реално четящия си избира това, което най-много му допада.
Добре. Кое е най-впечатляващото нещо, което си получава в кутията? Пита Петър Софрониев.
В началото имаше един господин, който ни записваше песни в къщи на диктофона си и ни ги пращаше, който ни разказваше приказки.
Той е автора на Губиш контрол когато.
Не, този господин.
Не е ли?
Не.
Защото той също според мен ти е пращал доста неща. И ти изпратиш търки в края на краищата.
Да.
Най-хубавото нещо. Честито.
Благодаря.
После разказваш за това.
Впечатляващи, много впечатляващи истории имало. Винаги най-силни са тези, които са преживяни. То се усеща дори да не познаваш човека, който е писал, че говори от личен опит. И споделянето за мен е нещо много ценно. Има някакъв вид ексхибиционизъм пред толкова много публика да си кажеш какво те бури или да си признаеш каква срамна работа си свършил.
Добре. Ето и мой въпрос. Докопах се и аз. Защо е важно хората да пишат?
И по същата причина, защото е важно и да четат. Не мисля, че има особена разлика. Споделянето, особено на пощенска кутия за приказки, е освен на ексхибиционизма, има и нещо друго много ценно, че ние вече се оформихме като едно малко общество покрай кутията. От публика, от четящи, от автори. Всички ние сме свързани и сме едно цяло. И някакси си въртиме преживяванията помежду си, независимо от коя страна на този триъгълник ще застанеш. Така че то споделянето вече си стана малко и заребяващо е. Веднъж като четеш или веднъж като...
Ама това е само на ниво писане или примерно така на рождени дни, на някакви други.
Започнахме да се събираме, например, с авторите. Направих една среща с авторите, които сега са публикувани в този сборник. Уж само да се видим, да се запознаем. И останахме 5-6 часа заедно, играхме на игри, пинахме си, повеселихме се.
Що за хора са?
Много различни, много свежи хора са. Имаме, примерно, IT специалисти, имаме лекари, адвокати, хора, които работят в рекламния бизнес. Имаме и една авторка, която продава вестници. Имаме най-различни просто по професия. Има си и домакини си има.
Добре. Има ли участници, които пращат писма всеки месец?
Имаме редовни автори.
Така да кажем, нахални малко.
Имаме най-нахалния автор, всъщност тази година се появи. Ние много се шегуваме с него помежду си, че е много нахален. Това е Димитър Кълбуров, който влезе в сборника с една история, който ми изпраща всеки месец по 3-4 разказа по темата. Вдъхновен, седнал, написал. И всъщност това е шегата между нас, че аз съм засипана с материал, пък той ми праща и по 3.
А пишеш ли заедно с останалите по зададената всеки месец тема?
Отдавна не ми се е случвало да пиша. От време на време имам някоя идея, която ми се ще да споделя, но при положение, че има толкова много писма и толкова много хора, които искат да се изявят, някакси не мога да взема такова място. В началото, например, когато нямаше още толкова автори, трябваше да се запълни бройката от 10, съм писала. Писала съм и под псевдоним тайно, но вече не ни се налага.
Борис Кафеджиев пита, ето го неговия въпрос тук, как избирате месечната тема?
обичайно в последния момент. Аз се чудя, примерно въртя си 2-3 неща в главата, които гледам темите да са фрази, разговорни фрази, които използваме така или иначе в ежедневието си. Например, всичко ще бъде наред, всяко нещо с времето си. Не знам за какво говориш. Подобни фрази. Mm-hmm. Но сме имали и специални, например, с Sofia Film Fest, когато имахме партньорство, направихме тема Златната маска, чисто концептуално свързана с тяхното събитие. Там имаше много силни разкази. Сега, например, на следващото четене темата е Непрочетени писма, тъй като то ще е официално последното за сезона, въпреки че имаме много летни дати, за които после ще ти кажа. Mm-hmm. Мисля, разкази, които са били много хубави и са били изпратени по различните теми в този сезон, да им дадем втора възможност да излязат на сцена. Аз си ги пазя в една папка в компютъра и в момента ги разпределяме между четящите. А четенето е в неделя. Заповядай, Ники, заповядайте и слушатели на Дарик.
Мисля, че и в момента Алекс Арсениев, да, така, ни е лайкнал. Той е част от...
Той е един от авторите, да.
Диана Котева, Цветелина Цветкова, Александър Алипиев, Димитър Кълбуров,
да,
Стефан Великов, Васил Теслата,
Яни Димитров също ни е лайкнал.
Гери Самкова, Людмила Юрданова,
поздрави
Яни
на Димитров, Сандански.
Група Хоризонт, Константина Живова, мисля, че тя в Дубай живее. Това си виж, Джулия Христова, Генчева, Ясен Зердев, нещо някаква...
Ясен Зердев в момента е в Япония и има книга в себе си. Това също за първата книга. Той ми помогна да си кача тиража до шестия етаж, като ми го стовариха с микробуса пред блока.
Какво прави той в Япония? Дърпат му очите настрани?
Отиде, за да концертира с хора на софийските момчета, от който той е част от дете. Имат много концерти там. И в момента разхожда книгата в Япония и снима на... различни забележителности.
Гергана Турийска ни гостува. Гери, ти си един от 40-те, отличени по проекта на Дарик Радио, 40 до 40, първото издание. Защо смяташ, че Пощенската кутия за приказки беше оценена толкова високо?
Ми не знам защо. Сигурно, защото има някакъв смисъл носи на хората. И виждам много интересни, свежи лица в публиката. Виждам хора, които току-що им е свършил работното време и са дошли, за да се оттърсят от грижите си, да се позабавляват, да се посмеят. Виждам и автори, които имат послание, което може би най-лесно стига през кутията до хората, които искат да достигнат. Има много причини кутията да бъде специална и го казвам с абсолютното самочувствие след тези вече 5 години, които ще станат през октомври, че наистина живее с мисълта, че правим нещо готино.
Два въпроса от нашата редакторка Фани Юзирова, Фани Юри, млад човек. Какви са спомените ти от Мюнхен? Не знам, това аз не мога да го дешифрирам. Живяла си там?
Да, живях, когато бях на 9 и 10 години.
Всъщност
тя най-вероятно пише, пита това нещо, защото преди 2 години, когато четохме, Ваня Щерева прочете мой разказ, един от малкото пъти, когато съм писала нещо, в който разказвах как точно съм минала границата към Мюнхен, тъй като я минах нелегално по това време. Моите родители работеха там, като нелегални имигранти бяха и един техен приятел също се прекара през границата. Може да видите цялата история, прочетена от Ваня в нашия YouTube канал. Просто пишете Пощенска кутия за приказки Ваня Щерева и ще разберете всичко. Браво. Че е много дълго
къде
сега да ви разказвам.
Ма къде те скрихте? Кажи най-важното.
Никъде, съвсем официално си седях почти 2 денонощия на немската граница, докато си ме приберат. Там си ме пазеше една граничарка.
Да кажем, че не си само ти. В момента фен на Ювентус, Торино, върви пеша от Торино, тръгнава преди 2 дни и трябва да стигне до Берлин, където е финал на Шампионската лига в събота. И пак въпрос на Фани. Къде ги купае това момиче тези въпроси? Как посрещна демокрацията в България? Има ли нещо забележително?
Първи клас я просрещнах тогава, такмо тръгнах на училище и си спомням, че беше много объркано. Другарко ли се казва или госпожо? Половината учителки бяха другарки, другата половина госпожи. И ние не знаехме как точно да им казваме. Спомням си го много ясно този 15 септември тогава. Влизането в училище. Аз съм родена в Казанлък и така първите 7 са ми минали там. Така че в малкия град това беше нещо много-много вълнуващо. Спомням си хилядите хора по улиците, митингите. Аз на раменете на Вуйчо ми бях качена. веехме българското знаме. Беше много романтична сцена от нашата
добре.
История.
И гаден въпрос. Ние имаме и гаден. Защо има ограничение за дължината на творбите? Може ли всички творец да му се поставят граници?
Това е формата на късия разказ. Разбира се, правим много изключения. Например, наш любим автор Яни Димитров, чийто разказ е първия в книгата. Mm-hmm. Той не може да се вмести в три страници и ние му прощаваме. Истината е, че това е ограничение от една година. Преди това нямаше ограничение, но от опита разбрахме, че по-дългите истории губят вниманието на аудиторията. Просто в един момент спираш да слушаш, колкото и да е интересно, малко се уморяваш като слушател. Затова сложихме това ограничение, но това казвам, правим и изключение.
Окей. Okay. Коя е любимата ти собствена творба? Последен въпрос.
Любимата
ли? Започна да питаме за бебето.
Ами бебето ми е любимата собствена.
Нали? Знаех аз, затова го ставих за това. Разказвай. Какво е да си майка?
Аника. Сега ще стане скоро на 9 месеца. Пълна е с енергия, много е силна, вече иска да ходи. Много е хубаво да си майка. Раждайте момичета, няма абсолютно нищо страшно. Само хубави неща могат да ви се случват.
Такова посвещение, почна с като тия за приказки на си и мечтал. Много ти благодарим. Успех на част втора. Потърсете това томче.
Ще го има на събитията и в онлайн книжарнички от другата седмица. Няма да е така разпространено в всички книжарници, както беше първата книга.
А вие сте много организирани като фенска група, така да се каже, и маса, така че хората като дойдат, със сигурност ще си го купят.
На място в неделя.
Успех! Ние продължаваме с още интересна и музика и така почти готови да започнат своето първо представяне с Вокалисимо.